Goeienaand gemeente en ook alle gaste in ons midde. Hartelijk welkom in vanaand se eredienst en ook aan diegene wat via die internet inluister. Voordat die eredienst begin, lees ek die afkondigings van die kerkraad. Met blydskap maak die kerkraad bekend dat daar op 15 December 2020 in die gesin van broeder Robert en suster Gronja Powells een seentjie gebore is wat hulle Timothy noem. Die eerste kollekte is vandag bestem vir hulpbehoevende theologiese studente en die tweede kollekte is bestem vir theologiese opleiding. Die kollektes op Kersdag sal bestem wees vir theologiese opleiding en kotatsong pleegsorg. En volgende week sondag sal die kollektes ingesamel word vir die VGK Pretoria se diens van barmhartigheid en in die tweede kollekte vir theologiese opleiding. Tot sover die afkondigings. Gemeente, kom ons staan en verhef ons harte tot God. En dan bely ons, ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaakt het. En dan groet die Heer ons met sy seën. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getrouwe getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde, aan hom van ons, aan hom wat ons lief gehad het, en ons van ons sondes gewas het in sy bloed en ons gemaak het, konings en priesters vir sy God en Vader, aan hom die heerlijkheid en die kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. Gemeente, kom ons herken nou hierdie drie enige God met die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis, soos ons dit vind in skrifberuiming 27. Ons sing al vijf verse staande.
Thank you.
Gemeente, kom ons nader nou voor Godse troon in gebed. Onse Vader in die hemel, ons glo met die hart en bely met die mond, dat u een enige en ewige, onbegryplike, onsienlike, onveranderlike, oneindige, almagtige, volkome wyse en regverdige God is. Goed, en die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. Ja, God en Vader, u is so groot, so allesomvattend, dat ons u nie kan bevat nie. Ons het u seën ontvang, en ons het u bely met ons geloofsbelydenis, en u omskryf met die eerste artikel van die NGB. Vader, wees met u gees in ons, sodat ons nie mag twyfel aan u almag en barmhartigheid nie, en gee dat ons mag glo alles wat u in ons bekend gemaak het, ja, vooral as ons het nie verstaan nie. Gee ons geloof, ook vanavond as ons weer na een van die wonders mag kyk en wat die impak is op ons lewe. En Vader, help ons om u nie te verklein deur 'n God te skep wat ons kan verstaan nie, na God wat by ons moet aanpas, ons gelukkig moet maak, na God wat ons wense moet uitvoer. Maar Here, gee dat ons u wil mag nastreef. Ja, Here, laat u wil geskied, laat u koninkryk kom, en laat u naam geheilig word. U het in die wysheid en liefde u seun gestuur om mens te word, sodat ons regverdig verlos kan word van ons sondeskuld. U laat ons vanmiddag na hierdie boodskap luister, en u naam daarvoor verheerlik. Seën die woordverkondiging, sodat u naam geprys mag word. Amen. Gemeente, in verband met ons tekst, wat kom uit 1 Johannes 4, lees ons eers een gedeelte uit Matteus 1. Die gedeelte net na die geslagsregister, Matteus 1 vers 18 tot 25. Matteus 1 van verse 18 tot 25. Dan lees ons die woord van die Here soos volg. Die geboorte van Jesus Christus was dan so. Toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees. En Josef, haar man, omdat hy regverdig was en onwillig om haar openbaar te maak, het hom voorgeneem om in die geheim van haar te skei. Maar terwyl hy dit in gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê, Josef, seun van David, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees. En sy sal 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. En dit het alles gebeur, sodat die woord vervul sou word, wat die Here deur die profeet gespreek het. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem, dit is, as het vertaal word, God met ons. En toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gedoen soos die engel van die Here hom beveel het, en sy vrou by hom geneem. En hy het haar nie beken, totdat sy haar eersgebore seun gebaar het nie. En hy het hom Jesus genoem. Tot sover hierdie gedeelte, dan blaai ons nou verder na die eerste brief van Johannes in hoofstuk 4. Dan lees ons daar die hoofstuk, vers 1 tot 21. Dit is ook vanavond ons tekst, alhoewel die focus hoofsakelik sal wees op verse 1 tot 6, 9, 10 en 15. Johannes 1 Johannes 4 vers 1 tot 21. Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die gees op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. En hieraan ken julle die gees van God. Elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God. En elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie. En dit is die gees van die antichrist, waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in die wêreld. Julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. Hulle is uit die wêreld, daarom praat hulle uit die wêreld. In die wêreld luister na hulle. Ons is uit God, en hy wat God ken, luister na ons. Hy wat nie uit God is nie, luister nie na ons nie. En hieruit ken ons die gees van die waarheid en die gees van die dwaling. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God, en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. En hierin is die liefde van God aan ons openbaar, dat God sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. En hierin is die liefde. Nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het, en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Geliefdes, as God ons so lief gehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar lief het, bly God in ons, en het sy liefde in ons volmaak geword. Hieraan weet ons, dat ons in hom bly en hy in ons, dat hy ons van sy gees gegee het, en ons het aanskou en ons getuig dat die Vader die Seun as verlosser van die wêreld gestuur het. Sorry, ons lees nog daai vers oor. En ons het aanskou en ons getuig dat die Vader die Seun as verlosser van die wêreld gestuur het. Elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. En ons het die liefde wat God tot ons het leer ken en geglo. God is liefde, en hy wat in die liefde bly, bly in God, en God in hom. Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag, want soos hy is, is ons ook in hierdie wêreld. Daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. En as iemand sê, ek het God lief, en sy broeder haat, is hy 'n leuenaar. Want wie sy broeder, wat hy gesien het, nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê, wat hy nie gesien het nie? En hierdie gebod het ons van hom, dat hy wat God lief het, ook sy broeder moet lief hê. Sover die tekstgedeelte, kom ons sing nou saam, skrifbewering 4, die verse 1, tot 5.
Thank you.
Gemeente van ons Here Jesus Christus. Elke kind wat in die gemeente gebore word, word gedoop. En daar die babas ontvang die teken van die afwassing van die sonde. Water moet gebruik word. Ons babas het die afwassing van sondes nodig. Hulle is in sonde ontvang en gebore. En water word gebruik. Die babas ontvang simbolies die afwassing van sondes. Vanavond is die thema oor Christusse menswording. Die Seun van God het mens geword. Hy het ons menslike natuur aangeneem. En hy het 'n kind soos ons kinders geword. 'N Ware kind. 'N Ware mens soos elkeen van ons. Met die swakhede wat normaal onder mense is. As kind moet hy alles leer. Hy moet leer om te loop, om te praat, om te lees en om te skryf. En hy het ook honger en kry dors. Hy verduur pyn en ervaar verdriet. En ook hy sal moeg word na 'n besige dag. Ook huil hy wanneer iets hom bedroef het. Ja, hy het werklik een van ons geword, in alle opsigte soos ons. Maar sonder sonde. Ja, en nie sal nou vra, wat het hierdie twee dinge, die doop van ons kinders en Christusse menswording, met mekaar te doen? Alles. Dit het alles met mekaar te doen. En in die Seun van God nie 'n babe geword het nie, sou ons babes nie gedoop kon word nie, en sou daar vir hulle en vir elkeen van ons geen uitsig gewees het nie. Vanaand se tema is soos volg. Die Here Jesus se ontvangenis en geboorte. Nou kyk ons na 3 punte. Die ontkenning van hierdie belydenis, die noodsaak van hierdie belydenis en die nut van hierdie belydenis. Nogmaals die tema, die Here Jesus se ontvangenis en geboorte. Ten eerste die ontkenning van hierdie belydenis, die noodsaak van hierdie belydenis en die derde die nut van hierdie belydenis. 'N Mens kan so gewoond raak aan die belydenis van die heilige ontvangenis en geboorte van Jesus Christus, dat jy nauweliks meer besef wat dit vir jou beteken. Dit klink so bekend, dat 'n mens dit nie met aandag oordink nie, dat dit nie by jou opkom om dit werklik te verstaan nie. Maar gemeente, van die begin af tot vandag toe, het mense hierdie belydenis, die heilige ontvangenis en geboorte van Christus, ontken en bestry. En om aan hierdie belydenis vast te hou, beteken dat jy in die moderne wêreld meer en meer alleen kom staan. Mense wil net nie die maagdelike geboorte van Christus aanvaar nie. Dit lyk vir hulle waansinnig. Probeer om dit voor te stel. Maria was swanger met Jesus voordat sy seksuele omgang met 'n man gehad het. Ja, onder ons mense is dit onmoontlik. Ja, die moderne mens kan baie vermag. Tenswoordig kan 'n mens selfs 'n kind in 'n proefbuis voortbring. Maar, daar is altyd die eiersel van 'n vrou nodig en 'n saadsel van die man. Maar by Jesus was daar geen man betrokke nie. Deur die krag van die Heilige Gees het Maria swanger geword. Ja, onder ons mense is dit onmoontlik. En daarom glo baie mense dit nie. Mense wil nie in sulke wonders glo nie. Selfs onder mense wat hulle self as Christene beskou, vind 'n mens hierdie ongeloof. Hierdie mense sê dan, wat maak dit saak hoe die Here Jesus gebore is? Ja, en as dit so belangrik is, waarom bly 2 van die 4 evangeliste stil daaroor? En waarom noem die apostels hierdie maagdelike geboorte nie in hulle briewe nie? En gemeente, dit lyk slim vrae te wees. 'N Mens kan echter nie ontken dat die skrif hierdie wonder van Jesus se maagdelike geboorte tog baie uitdruklik in Matteus en Lukas vermeld. En daarom, indien mens die maagdelike geboorte ontken, ontken jy feitelik die absolute gesag van die skrif. Jy ontken dan dat die Bybel in sy verslag van Jesus se geboorte nie betroubaar is nie. dan is dit nie meer die onfeilbare woord van God nie, maar dit het 'n feilbare woord van mense geword. Bovendien, hierdie leer van die maagdelike geboorte is van fundamentele belang. Die mense wat nie glo dat ons hierdie Jesus uit die maag Maria gebore is nie, ontken feitelik dat ons hierdie Jesus ware en ewige God is. Want daardie baba Jesus is nie net 'n gewone baba nie. Nee, hy is tegelijkertijd ook God. En as God het hy reeds lang, ja ewig, bestaan. Hy het sy bestaan lang voor sy geboorte, lang voordat sy moeder Maria bestaan het. Hy was reeds ware en ewige God, die ewige Seun van God. En die betekenis van sy geboorte in Bethlehem was dit. Hy wat God was, het nou ook mens geword. Hy het mens geword terwyl hy God gebly het. En dis iets wat 'n mens nie kan verstaan nie. Hoe kan hy tegelijkertijd God en mens wees? Maar, dit is wat die Bybel oor ons Here Jesus sê. En dit is wat ons moet glo. Want jy is daarin, want jy is in daardie wonder, sien jy God se onmeetlike liefde. Maar gemeente, baie wil nie aanvaar dat Jesus God is nie. En hul probleem met die maagdelike geboorte is verbind aan hul probleem met die feit dat Jesus God is. En sulke ongeloof is nie net iets van die laaste tyd nie. En daar is niks nuuts onder die son nie. Die Bybel het ons reeds op hierdie teenstand voorberei. Vanaf die begin het mense hulle vererg oor wat Jesus gesê het en gedoen het. En die evangelies beskryf het vir ons. Die teenstand is reeds daar van die begin van Jesus se publieke optrede in sy vaderstad Nazareth. Die mense het gesê, is hy nie die seun van die timmerman nie? Is die naam van sy moeder nie Maria en die van sy broers, Jakobus, Josef, Simon en Judas nie? En sy susters, is hulle nie allemaal by ons nie? Ek kan het lees in Matteus 13, 55 en 56. Dit is hoe Matteus die reaksie van die mense uit Jesus se vaderstad verwoord. Daar is geen verwondering oor die mysterie van Jesus Christus nie. Hulle verwoord eerder hulle ergernis oor hom. Wat dink hierdie Jesus van homself? Hy is niks meer as ander nie. Hy kom ons uit 'n gewone, eenvoudige gesin. En uit die evangelies weet ons dat hierdie ergernis gegroei het. In Johannes 5 word ons vertel dat hulle probeer om Jesus dood te maak. Waarom? Omdat hy God sy eie vader genoem het, en daardoor, waardoor hy homself aan God gelykgestel het, en hulle noem dit godslastering. Ja, dit lyk asof die Jode opkom vir die eer van God. Hoe durf een mens hom aan God gelykstel? Maar, skyn bedrieg, en sekerlik hier, dis nie die grootheid van God wat die Jode dryf om Jesus dood te maak nie. Nee, hulle stel meer belang in hulle eie grootheid, en dit verhinder hulle om Jesus te aanvaar as die God van hulle verlossing. Maar gemeente, dit geld ook vir ons, as jy, Jesus as die God van jou verlossing aanvaar, dan kan jy nie langer roem in jou eie werke of prestasies nie. En daarom neem die Jode en so baie andere mense vandag aanstoot aan Jesus. As jy hom nie as die Seun van God aanbid nie, as jy jou verlossing nie as sy genade werk wil aanvaar nie, dan sal jy aanstoot aan hom neem. In die gedeelte wat ons uit 1 Johannes 4 gelees het, word ons opgeroep om die geeste te beproef, om te sien of hulle uit God is. Want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Johannes het te make gehad met mense wat ontken het dat die Seun van God in die vlees gekom het. Die mense het waarskynlik 'n skerp teenstelling gesien tussen stof en gees, liggaam en siel. Die gees is beskou as goddelik en goed, terwyl die stof geskape en sleg sou wees. En daarom is die menslike liggaam minderwaardig en sleg beskou. Een mens moet proberen om op een hoër vlak te komen en een geestelijke wezen te worden. Nou gemeente, als daar volgens hierdie opvatting zo'n scherp contrast tussen God en die geskape stoffelijke wereld is, dan is het ons ondenkbaar dat God hom met hierdie stoffelijke wereld zal verenig. Met andere woorden, dat God mens wordt. En daarom wordt het als onmoontlik beskou dat die Seun van God mens zou geword het. En hulle toe een constructie, een menselijke beredenering bedink van een schijnbare menswording. En volgens Serintus, een ketter uit Johannes' tijd, was Jezus die Seun van Jozef en Maria. En bij Jezus' doop zou die goddelijke Christus op hom neerdaal, waardoor Jezus wonders kon doen. Maar voor die kruisiging het die goddelijke Christus Jezus weer verlaat, zodat net die mens Jezus geleid het. Daar was dus geen blijvende eenheid tussen Christus en Jezus nie. Die Seun van God het nie werkelijk mens geworden nie. Hy het net tydelijk op die mens Jezus neergedaal, aldus hierdie dwaalleer. Johannes noemt zulke valse leraars, waar die menswording van Christus ontken, antichristen. Die geest van die antichristen is in hulle. Johannes schrijft: hieraan ken julle die geest van God. Elke geest wat beleid dat Jezus Christus in die vlees gekom het, is uit God. En elke geest wat niet beleid dat Jezus Christus in die vlees gekom het nie, is niet uit God nie. En dit is die geest van die antichrist waarvan julle gehoor het. Dat hij kom en hij is nou al in die wereld. Ons leer om te onderscheid tussen die geest van die waarheid en die geest van die leuen. In 1 Johannes 2 vers 22 en 23 lees ons: wie is die leuenaar behalve hij wat ontken dat Jezus die Christus is? Dit is die antichrist wat die Vader en die Seun loon. En elkeen wat die Seun loon, het ook niet die Vader nie. Sover die aanhaling. Broeders en zusters, dit wijst die ernst van ons belijdenis. Als jij ontkent dat Jezus Godse Seun is, wat die Vader in die wereld gestuur het, verloor jij ook die Vader. Verloning van die maagdelijke geboorte van Christus betekent een verloning van Godse groot liefde voor die verdorven mensdom. En daarom benadert Johannes in zijn brief voortdurend Godse groot liefde. En dan zal aan van vers 9. Hierin is de liefde van God tot ons openbaar, dat God zijn enige geboren Seun in die wereld gestuur het, zodat ons door hom kan leven. En daarom is het zo belangrijk om die werkelijkheid van ons belijdenis te erkennen. Ontvang van die Heilige Geest, geboren uit die maagd Maria. Zo niet, gaan God zijn liefde aan jou voorbij, en jij het ook geen deel aan God die Vader nie. Ja, dit is die geest van die antichrist. Laat ons dit goed besef. Aan die andere kant, elkeen wat beleid dat Jezus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. Dit is ons vers 15. En daarom, geliefdes, wees waakzaam. Stel die geest op je proef of hulle uit God is. Hou vast wat je het en laat niemand je kroon wegvat nie. Hou aan om Jezus te belei als die Seun van God wat mens geword het uit vlees en bloed van die maag Maria. Ook nou met die kersfeest. Jou verlossing hang daarvan af. Immers, als Jezus net mens zou wees, dan zou hij jou niet kan verlos nie, jou niet met God kan versoen nie. Dan zou jy geen middelaar hê wat jou sondes voor God bedek nie. En so kom ons by die tweede gedachte, die noodzaak van hierdie belijdenis. Ons katechismus noem het duidelijk: my sonde waarin ek ontvang en gebore is. En moet dit nie vergeet nie. Soms is ons geneig om te denken dat ons sondes en sondigheid daarom nie te sleg is nie. Ja, dit is vanzelfsprekend dat ons vergeving van sondes nodig het. Ons weet ons is nie volmaak nie. Maar aan die andere kant, ons is mos nie so sleg nie. God praat anders oor ons in die Bybel. Paulus skryf in Romeine 3, almal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En Paulus verwys ons terug na die eerste sonde van Adam en Eva in die paradys. Daar het ons menslike natuur so bedorwe geraak geword, dat ons almal in sonde ontvang en gebore is. Die sonde is ons natuurlike element waarmee ons gebore is. Vanaf die eerste begin van my persoonlike bestaan is die sonde reeds daar. En die sonde maak my 'n voorwerp van Godse toorn. Koning Dawid het die ernstige werklikheid daarvan weer ontdek na sy sonde met Batseba en Uria. Hy noem het in Psalm 51, Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. Ja, dis die patetiese situasie wat ons deur ons sondeval in die paradys oor onsself gebring het. En daarom is ons en ons kinders vanaf ons ontvangenis aan allerhande ellende, ja selfs aan die ewige oordeel onderworpe. Met ander woorde, van nature is ons as gevolg van die sonde bestem vir die hel. En van ons kant is daar absoluut geen moontlikheid om 'n nuwe begin te maak nie. Die sonde bly by ons. En daarom verdien ons die toorn van God. Ons het God verlaat, sy verbond verbreek. En vanuit ons posisie is daar geen vooruitsig nie. Ons kan onsself nie red nie. Geen gewone mens kan ons van die hel na die hemel lei nie. Selfs nie koning soos Dawid of Salomo nie. Dink maar aan die geslagsregister van Matteus 1. Daardie geslagsregister belig die menslike mislukking. Ja, wat 'n fiasco. Ja, ook die groot aartsvaders, Abraham, Isak en Jakob. Het hulle die mensdom gered? Nee, hulle was self ook sondig. En wat van Dawid en sy nakomelinge? Het hulle Israel van die oordeel gered en hulle na die nuwe hemelse paradys gelei? Nee, inteendeel. Hulle regering het uitgeloop op die Babyloniese ballingskap. Ja, die hele geslagsregister eindig by die onaansienlike Josef. Daar is niks wat jy van die mens kan verwag nie. God moes ingryp. 'N nuwe begin was nodig. 'N verlosser wat nie deel het aan die gemeenskaplike sonde en skuld nie. Een wat nie in die sonde ontvang en gebore is nie. En God het met die oplossing gekom. Die oplossing vir die geslagsregister wat die menslike fiasco belig. En ons het daaruit gelees, Matteus 1 vers 18 tot 25, onmiddellik na die geslagsregister. God gryp in. Hy maak die onmoontlike moontlik. Hy gee die verlosser. Jesus is sy naam, wat letterlik beteken, die Here verlos. By hierdie beslissende oomblik word die menslike initiatief menslike aksie een kant geskuif. Josef, die man met wie Maria verloof is, is nie nodig om die verlosser in die wêreld te bring nie. Ja, sou hy betrokke wees, dan sou die sonde net deurgegee word. Want oral waar babas langs die normale weg deur die intieme eenheid van man en vrou verwek word, word die sonde en die skuld deurgegee. En daarom laat God Josef een kant staan. Die verlosser is ontvang van die Heilige Gees. Die Heilige Gees berei 'n liggaam van Jesus Christus en Maria se skoot. Hier breek God die natuurlike, die normale orde. Ontvang van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria. Sodat Jesus Christus in alle opsigte soos ons sou wees, maar sonder sonde. En hier het jy die radikale nuwe begin in ons menslike vlees. God verbreek die ketting van sonde en skuld. Hier het jy 'n mens sonder sonde, een wat nie aan die ewige oordeel onderworpe is nie. En dit is van groot belang vir jou en my. Ons kom by ons derde en laaste gedagte, die nut van hierdie belydenis. Die vraag, watter nut verkry jy uit die heilige ontvangenis en geboorte van die Christus, word baie persoonlik beantwoord in ons katechismus. Dat hy ons middelaar is en met sy onskuld en volkome heiligheid my sonde waarin ek ontvangen gebore is, voor God bedek. Godse nieuwe begin in Adamse vlees het alles met my te maken. Dit raak my direct daar waar my verdorvenheid begin het, in my ontvangenis en geboorte, in die aanvang van my bestaan. Verlossing is radikaal. Dit gaan terug naar die wortel van my bestaan. My sondige oorsprong word bedek door daar die volmaakte begin wat Jesus Christus gemaakt het. Jesus Christus was volmaak vanaf sy ontvangenis en geboorte. Hy het alles oorgedoen wat ek bederf het. Hy het op my voetspore teruggegaan in onskuld en volkome heiligheid. En hy het sy lewe in die plek van my lewe geplaas. Hy het sy heiligheid oor my onheiligheid geplaas. En so kan ek as heilig beskou word. God kan my nou behandel asof ek net so onskuldig en heilig as Christus is. En daarom kan ons weer werkelijk bly wees met die geboorte van 'n kind. Inderdaad, ons kinders is deel van die ketting van die sonde. Hulle is in sonde ontvang en gebore en daarom aan allerlei ellende, ja selfs aan die ewige oordeel onderworpe. En hulle word groot in 'n sondige en gebroke wêreld. En mense sou amper huiwer om in so 'n wêreld nog kinders te kry. Want hulle staar lyding en dood in die oë. Maar wanneer jy Jesus Christus ken, ontvang van die Heilige Gees, gebore in die Maagd Maria, dan word dinge anders. Dan is daar weer lig, lewe en vreugde. Jesus Christus het die pad na lig en lewe oopgemaak. En daarom mag ons kinders heilig genoem word, in Christus geheilig. En daarom behoort hulle gedoop te word. Van nature skuldig en onheilig, mag hulle as onskuldiges en heiliges gereken word deur Jesus Christus, wat uit die Maagd Maria gebore is. En daarom mag elkeen van ons in hoop lewe. Daar is nog die sonde en die dood, en dit kan jy moedeloos maak. Daar is soveel mislukkings, groot teleurstellings. Maar dit is nie die einde van die verhaal nie. Daar is lig aan die einde van die tunnel. Ja, daar is nou reeds lig. Die ketting van sonde en verderf is verbreek. Jesus Christus is ontvang in die Heilige Gees, gebore in die Maagd Maria. Hier het jy jou ware verlosser, God en mens in een persoon. Jou verlossing is radikaal en totaal, van begin af, van begin tot einde. Want Jesus Christus het jou plek van geboorte na die dood toe ingeneem. En daarom mag jy lewe, nou en vir ewig. Amen. Gemeente, kom ons sing as Amen lied, Psalm 98, die verse 1 en 2. Gemeente, kom ons dank ons Hemelse Vader. Vader in die hemel, ja nie aan ons nie, maar aan u kom die lof toe. U wat u Seun gestuur het om mens te word, gestuur om verneder te word, om ons as geroepe kinders van u te kan red, aan u die lof en die heerlijkheid. Vader, bewaar ons vir die antichrist en sy dwalinge. Ook ons verval so makkelijk in die valstrik van die antichrist, dat die sonde nie so erg is nie. Dat God nie 'n toornige God is nie. Iemand wat verstaan en die sonde oor die hoof sien. En dat Jesus 'n liewe Jesus is. 'N goeie voorbeeld vir ons. Iemand wat as rolmodel kan dien. Vooral as het gaan oor Kersfees, waar die gevoel van vreugde belangriker is as die verwondering in 'n God wat mens geword het. Ja, Vader, help ons om teen die vervlakking te veg. U is God, regverdig en barmhartig, en daarom moes u Seun as die enige sondelose mens ly en gedood word, om die straf van die mensdom af te weer. Laat ons dan ook so Kersfees vier, dankbaar vir u reddingsdade, u groot geskenk aan die mensdom, vir almal wat u en u Seun Jesus Christus glo. Vader, ons mag u ook dank dat ons as gemeentes kerk van u Seun mag wees. Ons mag u ook dank vir 'n geslaagde en opbouende kongres wat die afgelope week in die Kaap gehou is. Ook daar is u naam aangeroep en geprys. Heere, nou wil ons ook voorbidding doen vir broeder Hans Boon, wat in hierdie week weer opgeneem is in die hospitaal. En alhoewel die knieoperasie geslaagd was, maak die geestelike probleme dit baie moeilik vir hom. Heere, gee hom rustigheid. Wees met u gees by hom en gee kalmte en aanvaarding, sodat hy ook weer huis toe kan kom. Heere, nou wil ons ook dank dat u broeder Jaco Smit gespaar het, saam met sy collega's by 'n gewapende roof. Ja, ook daar sien ons hoe naby die misdaad en die dood aan ons is. Vader, gee ook rustigheid in Jaco en sy vrou en kind na so 'n traumatiese gebeurtenis. Die Heere, ons weet dat ons lewe in u hande is, maar as gevolg van ons sonde ook met die ellende van die sonde gekonfronteer word. Vader, gee ons 'n troostvolle week, vooral as ons mag herdink dat u Seun gebore is as enigste troost vir ons lewe en sterwe. Heere, dat ons aan hom behoort, met lichaam en siel, al die dae van ons lewe, en dat er geen haar van ons hoofd sal val nie, sonder die wil van u as hemelse Vader. Amen. Gemeente, daar is nou geleentheid om die gawes te gee. Die eerste kollekte is vir hulpbehoewende teologiese studente, en die tweede kollekte is vir teologiese opleiding. Daarna sal ons dan staande sing Psalm 71 die verse 4, 9 en 10. Gemeente, die preek wat gelees is, is 'n preek van dominee C. Klein. Ontvang nou die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met julle almal. Amen.